Бекклер Азаттык радиосу. Өңірі сағылық құрматтылың лезілер. Бүгін 2019 елің 7 ноябрь. Кеттенің 4 күні. Хабарлар күнілігімі дінлемеге шағырыяр. Бүгін программамызда. Ашхабадты етірім молынуға айтылан Касым Мердіғараев Азаттықта ве Азаттық күлін хабарлашты. Түркменистанның тәжік ұлауларына кейірден транзит қадағаншылығына 10 ай болды. Марлылар Бухан Качуру үшін даңдан сағат 5-тен новоты дұрмағы башылыяр. Түркмен Абадты Татрокол аял ғейділер соруға чекілер. Ашхабадты яшайзылар юын ешкілеріні құғыратма үшін кейзі фермелі олиярлар ве бейлік тәдіріклер. Одалы күнін хабарларын үнлен, олар үлен хидмен, бұғсын анны ұрған танши диярын. Халқары күнәе кетіс құрамасы. Amnesty International 6 ноябрьда Түркменстанлы гей йигит Касым Мердіғараевтың акқалы барады алады деп қыссағлы хәрекет кампаниясына башлады. Оның чагынне Түркменстанның адам хукуклары бойынша өз сыналан халқары борчларын яатладып, ресми Ашхабадты эденеттиликли туссок этмелерден ве зорлуклу йитирме этмелерден ил чекмеге чагырмак. Түркменстанның ёлбашыларына хат жазмак назарда тутулуяр. Bu kampanya Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow İtalya safar edýän wagtyna gawat geldi. Azatlygyň olal habar berişi ýaly 24 ýaşyndaky türkmen kardiolog Kasym Merdiğaraýew 21-nji oktýabrda radio bilen söhbetdeşlikde özüniň Türkmenistanyny gey erkek hökmünni ýüzeýiz bolýan kynçylyklar barada açyk gurrun berenden soň 24-nji noýabrda polisiýa çagyrylýy ýetirim boldy. Soralykda Garaýew 6-njy noýabrda giýişlik adatlyk bilen habarlaşdy we özüniň gey hökmünni görýän kynçylyklary barada olalaýdan zatlarynyň bir toparyny ýygnarly. İran Fordow'daky ýadro desgasynda sentrifugalary uran gazyny göýberýänligini aýdýar. Bu tehranyň 2015-nji ýylda dünýä döwletleri bilen baglaşan ýadro alalasynyň şertlerini berjaý etmekden barhadaşlaşýanlygyny aňladýar. İranın atom energiyası kulluğu 7. noyabrda öz web saytında beyanat çap edip, Fordow desgasında bağlaştırılan uranın önümçülüğü ve toplanması başlandı deydi. Bu beyanat kulluğun sözcüsünün bir gizodol geliyen sağatlarda halkarı atom energiyası kulluğunun inspektorlarının katnaşmağına sentrifugalara uran gazını koyuvermek prosesi tamamlanır diyen sözlerinin iyiyanına nedirli. Prezident Hasan Rohani bu çäreden bir näçe sagat öň Twitterde ABŞ siýasaty we onuň ýaranlary saw bolsun. Fordow basym dolu güýjünni gaýtadan işläp başlar diýip ýazdy. Hökümetden aýry guramalaryň iki sanysy Orsiýet ofiserleri we Esgir eneler komiteti geçen aýda Sibirdäki harby bölümde bolan we 8 adamyň ölümini, 2 adamyň yaralanmagyna getiren gaýanly atyşyk sebäpli internet oýunlaryny ýazgardy. Adagdalan hökümetden aýry guramalaryň wekilleri 5-nji noýabrda Moskwada jurnalistlere Zabaykalye sewtindäki harby bölümde betbagçylygyň bolan ýerini Dedovşinanyň Esgir agalygynyň bolmanlygyny aýtdylar we internetiň bağlanmagyna çagyrdylar. Şaralıkta Esgir Eneler Komitetinin Zabaykalye'daki bölümünün başlığı Valentina Mardova 6. noyavrda Adat Europa Adatlık Radyosu'na Moskova'daki iki romanın vekillerinin aydın zatları ile düğüpten alalaşmayanlığına etti. Faktlar başka yağdayı var kodiyar. Kıynansak da ol yerde dedavşine bar, borlu ve bolor. Ödem onun bolmağı virtual riyarlığa değerli eysem bizim içinde yaşayan cemiyetimize esaslanıyor deyip Mardova sözünün üstünü getirdi. Esker Ramil Şamsuddinov 25-nji oktýabrda 80 harby gurlukçyny atyp öldürdi. 2 harbyny bolsa yaralady. 5-nji noýabrda oglunyň ýanyna baran Salimjan Şamsuddinov oglunyň Dedovşina bilen ýüzbe-ýüz bolanlygyny aýtdy. Kiýew şäherinde uly ýolda bolan awtolog partlamasynda bir adam öldi, 2 adam yaralandy. Bu hadisa 3-nji tarap motorly adam sebäp bolany meňzeýär diýip Ukraina polisiýasy aýdýar. Polisiýa 6-njy noýabr günü giýişlik gary reňkli Mercedes sedan awtologynyň Brest-Litovsk ýoluny agşam sagat 9:40 çemesinde partlandygyny aýtdy. Sürücü wakanyň bolan ýerini öldi. Partlamanyň sarsgyny netijesinde golaýdaky 2 awtologa ziýan ýetdi. Bu hadisa motosikletli adamın gatnaşığı bolan olmalıyıp polisiye etti. Şayiatlar yerli medya özlerinin bir motosikletli adamın bu avtologun yoğulukçu turyan tarafından barıp kaçıp gitmeden ona partlayıcı maddı oklanlığına ettiler. Polisiye guman edilen motorlu adamı tutsak etmek için yürüytü operasiye geçiriyar. Siz havarlar dinlediniz.